Yuhanna 5:17. Piştî ku Îsa ev tişt gotin, çavên xwe ber bi ezmên ve hildan û got:
Ya bavo, saet hat. Kurê xwe birûmet bike, da ku kur jî te birûmet bike. Çimkî te desilatî li ser hemû mirovan dawî, da ku jiyana her heyî bide hemû kesên ku te dane wî. Jiyana her heyî jî ev e, ku ew te, tu Xwedayê bi tenê rast û Îsa Mesîhê ku te şandiye nas bikim. Min tu li ser rûyê erdê birûmet kirî, karî ku te spartibû min, min ew pêk anî. Ya bavo, beriya ku dinya çêbe ew rûmeta kulba te ye, ya min bû. Bi wê niha min li baxwe birûmet bike. Min navê te ji wan mirovan re eşkere kir, ên ku te ji dinyayê dan min. Yên te bûn, te ew dan min û wan peyva te girt. Ew niha dizanin, her tiştên ku te dane min ji te ne. Peyvên ku te dan min, min dan wan û wan jî ew qebûl kirin. Ew bi rastî dizanin ku ez ji te hatime û bawerî anîn ku te ez şandime. Ez ji bo wan dua dikim, ne ji bo dinyayê. Ez ji bo yên ku te dane min dua dikim, çimkî ew ên te ne. Hemû yên ku yên minin, yên te ne. Yên te jî yên minin. Û ez bi wan birûmet bûme. Êdî ez ne li dinyayê me, lê ew li dinyayê ne. Niha ez tên ba te. Ya bavê pîroz, bi navê xwe yê ku te da min, wan biparêze, da ku ew jî wek me bibin yek. Dema ku ez bi wan re bûm, bi navê te yê ku te da bû min, ez li wan bûm xwe. Min ew parastin û tu kes ji wan wenda nebû. Jibilî kurê helakê, da ku nivîsara pîroz bêcih. Lê niha ez tên ba te, û hê ku ez li dinyayê me, ez van gotinan dibêjim, ji bo ku şabûna min di dilê wan de temam bibe. Min peyva te gihand wan û dinyayê ji wan nefret kir. Çimkî çawa ku ez ne ji dinyayê me, ew jî ne ji dinyayê ne. Ez dua dikim, ne ji bo ku tu wan ji dinyayê rakî, lê ji bo ku tu wan jî yê xerab biparêzî. Çawa ku ez ne ji dinyayê me, ew jî ne ji dinyayê ne. Wan bi rastiyê pîroz bike û veqetîne. Peyva te rastî ye. Wek ku te ez şandim dinyayê, min jî ew şandin dinyayê. Ez ji bo wan xwe dikim veqetandiyê pîroz, da ku ew jî bi rastiyê pîroz bibin û veqetin. Ez ne bi tenê ji bo wan, lê ji bo yên ku bi gotina wan baweriyê bi min tînin jî dua dikim, da ku hemû bibin yek. Ya bavo, çawa tu bi min reyî û ez bi tere me, bila ew jî bi me re bin, da ku dinya bawer bike ku te ez şandime. Rûmeta ku te da min, min da wan, da ku ew bibin yek, wek ku em yekin. Ez bi wan re, tu jî bi min re, da ku ew bigihîjin yekîtiyeke tamam, û dinya bizane ku te ez şandime, û çawa ku tu ji min hez dikî, tu ji wan jî hez bikî. Ya bavo, ez dixwazim yên ku te dane min, li cihê ku ez lê me bi min re bin, da ku rûmeta ku te daye min bibînin. Çimkî te beriya damezrandina dinyayê ji min hez kir. Ya bavê dadperwer, dinya te nas nake, lê ez te nas dikim. Ev jî dizanin ku te ez şandime. Min navê te bi wan da zanîn و از هی بدم زانین دا کو حس کرنا تیاج من بوان رجبه و از بوان ربم.